kalaligeni mugani muntendele mugangwe nawo zakubwera nsokwaje mugatsindike zachipulumutso ndi moyo osatha asaka komedwe nsa moyo uno nsaka mpindi chonde mukakhazikike powauza zolapa machimo pakuti ntchito zawo sizili bwino nzonyasa achira ubale ndi mdima maso awo atsekeka nsakudziko chonde musakakhazikike pa zandalama ndi chuma adzika nyalanyaza okhabolo thenga arauva asakanamizile kuti iwo ngotanganidwa pokana kupemphera pakuti udindo ali nawo odzayendabe ngakhale iwo kulibe mukawawuzenso kuti adalipo anthu amayina awo koma ankapemphera ndipo atachoka dziko linayendabe mukawakumbutsenso kuti alipo mabwana akuluakulu mdziparalamu adagonekedwa koma ntchito ikuyendabe pa ofesipo anasankha wina ogwirizira ndipo ntchito ikuyenda bwino kwambiri nzoonati ntchito zawo nzikuluzikulu koma sotanganidwa mpaka kulephera kupemphera ayi koma ngokomedwa kakuzeni utumiki wanga poyitanira onse akumabhala ansinga ndi omangidwa asakomedwe ndi kulavula utsi ngati ekizozo kwinakonso maso alipyu ngati mkuta wapamazira kamba kodyedzomera nawo andale ndi odzitcha okha anzeru mukawalalikire pakuti chuma chawo sichidzawapulumutsa mukawawuzenso kuti ilipo njira yooneka ya nzeru ku dziko koma chimaliziro chake ndi imfa musakayiwalenso kufikira onse anyanga ndi amatsenga akatembenuke mtima akakaumitsa mitima yawo posamvera ngati mtumiki Yesaya akawalilireni mukuwalalikira kwinako mukuwasambira m'manja pakuti zipaso zonse akudzalazo adzatuta sinanga atanganidwa nzaku dziko pamapeto penipeni mukayankhule nawo monga mfumu Solomo inayankhula kuti zaku dziko nzachabe chabe zongotopetsa thupi mukani mukalalikire mukakhale nyale yawo pakati pa mdima nkhafi yawo mboti yowolokera pakati pa nyanja nthawi ya mafunde ngati msodzi kawedzeni valani dzilimbe pakuti mukupitako mkunkhondo kalalikeni.